Кепдер азатлык радиосы. Сөйүңүздө саалык урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2017 жылдын 12 августу Кепдердин шенбе күнү. Кепдердин жөн программабызды тыңдамага чакырыйбыз. Бул күнүн саагынын таазалыктарын тыңдаган улуу менен сиз мен жоксун аны урган тааныштырат. Демиргал Корея менен бир кепте кескин сөз атышкандан соң АБШнын президенти Дональд Трамп 11 августта ул жерде карып катышманы арадан айырмаянын айтып, Венесуэла менен кем сөз урушуна берди. Трамп Венесуэланын паркабетер автортарлашан өкмөтүнө каршы турмак үчүн өзүнүн карып чара кем жүрүп билжектигин айтты ве бул Латин Америка журдунун коронмок министринин аны деярлык керекетине айыпламагына меттубат аркылуу өз ара карчаңлашманын итилешмегинин эң тааныш болгон моделине кетирди. Айыпламалар атышыгы Нью-Джерсидеги гольф курортуна дейин жалган Трамптан журналист кечен айдагы даавалык шайлоолордон соң баркамыз жыйган козголоңго капланган Венесуэла барында сооранына башланды. Венесуэладагы зорлуктуу протесттер менен агылыкта 120 оорак адам өлтүрүлдү, миңдөрчө адам тусак эдилди. Биздин дүйнө жүзүндө өрөн алыс жерлерде кем кошуналарыбыз бар. Венесуэла бейли удокто дел ве ул жерде адамдар эзир чеккер, алар өлүярлар деп Трамп айтты. Bizim Venezuela üçin köp variantymyz şol taýyny eger derur bolsa, harby çäri görmek mümkinçiligimiz hem bar diýip ol daşary siýasat topary döwlet sekretary Rex Tillerson ABŞ-nyň BMG-da ilçisi Nikki Haley, Milli Howpsuzlyk Kengeşçisi McMaster bilen duşundan soňra aýtdy. Biz bu arada gurrun etmeýärdi, emma harby operasiýa, harby çäri bu biziň ýürüp biläjek gurdadymyz diýip ol aýtdy. Venezuela biýdüzgünçülige gaplandy. Bu ören howpli biýdüzgünçülikke ören gamgyn ýagdaý diýip Trump aýtdy. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump ortaýetin prezidenti Vladimir Putin'a Russiýadaky Amerikan diplomatlarynyň sanynyň düýüpli azaldylmagy barada beren buyrugy üçin ABŞ-nyň pulyny tygşytlaýanlygy sebäpli sowal aýdanyna özüniň oýun edenligini aýtdy. Trump 11-nji awtobus jurnalistler onuň bir günödel Putin ABŞ-nyň döwlet departamentiniň aýlyk çykdyzylaryny kemellenmek üçin uly gadyr goýýany waradaýdan sözleriniň kinaýa bilen aýdylyp aýdylmanlygyny soranlaryna kesin kinaýa bilen diýip jogap berdi. Aktam Metduwas sekretary Sarah Sanders hem 11-nji awtobusda Twitterde Trumpyň bu sözleri ýaňsylap aýdanyny berledi. Vladimir Putin geçen ay Amerikan Kongresi Moskva garşı sanksiyalar berki diyen täze kanun tasdiklanandan soň ABŞ-nyň Russiýadaky 1200 çemez diplomatynyň 755-sinin kemeldilmegini buyurdy. Demirgalyk Owansanyň Faryab vilayatynda bir jaýyň üstünden düşen minomiýetdäki adyndan 13 adam öldürdi diýip resmiler 12 awgustda aýtdylar. 11-nji awgustda Dawlatabad etrawynda bolan hadisede 10 çağı we 2 aýal şowada helak boldy diýip vilayet kengesiniň agzasy Abdullahat Elbek DPA habar gullugyna aýtdy. Etraf polisiýasynyň başlygy Naymatullah Tofan ölenlerden başga adynyň 3 adamyň yaralı bolanyny habar berdi. Minamiyod okuny Owan howpsuzlyk güýçleriniň atanlygy ýa Taliban jeňçileriniň atanlygy belli bolmagyny galýar. Taliban Bagdat hiç bir beýanat etmedi. Türkmenistanyň baş prokurorynyň ornatary Şamrat Garaýew gulluk goruşlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmänligi üçin ilip wezipesinden bosadyldy. Döwlet ýetiligindäki türkmen medeniýetiniň maglumatyna görä, ýurdun prokuratura barada kanunyň 16-njy maddasyna laýyklykda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 1-nji klassly jurist Garaýew wezipesinden bosatmak baradaky karara gol çekdi. Şol wagtda Garaýewiň wezipesinden anyk näçe sebäpler esasında bosadylanyny anyklaşdyrylmaýar. Bu habar Adalku bas prokuror Aman Murat Halihun işte goýuran düýüpli kemçilikler üçin wezipesinden bosadylmagynyň 2 aýça emes soňundan ýaýrady. Halihun ýerine berilenen bas prokuror Batyr Attaýew Garasyz Türkmenistanyň 8-nji bas prokurory bolup, ondan öňki prokurorlaryň 4-üsi işte goýuran düýüpli kemçilikler üçin wezipesinden bosadyldy. Gurbanyýew Atazanow bolsa jinayetde aýplanyp, uzak möhletli türme tutsaglygyna hökm edildi. Aşgabatda bosgunlar toporunun Aziýada 2017-de gatnaşmagy barady mesele ara alınıp bantlaşyldy. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginde BMG-nyň bosgunlar idarasynyň Merkezi Aziýadaky regional utgaşdyrjysy Yasuko Odanyň ýolbaşçylygyna delegasiýa bilen duşuk boldy diýip Türkmenistan Runeşri habar berýär. Gepleşikleriň dowamında oýunlara görülýän taýýarlyk, şeýle-de bosgunlaryň bu ýarşa gatnaşmak mümkinçiligi barada pikir alşyldy. Hormatly dinleýijiler, siz habarlardan dinlediňiz. Kitleyer Agatlyk Radio. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemlen men ýogsun anyň urwa. Bu hepde adatlığın en köp okulun makalalarının basını Daşarı yurt diplomlularının iş meselesine karamak tavsarlı. Türkmenistan'ı undulayan devlet terörünün başlanana 80 yıl oldu. Türkmenistan'ı yine de avtologsuz gün geçirilir adlı makalalar çeker. Berdimuhammedov Bakuva Sapara vardı. Human Rights Watch, Türkmen İnisiyativası, Aziya'nın Olimpiya Gengesini jurnalist Açilova'nın yanılmağına reaksiya bildirmeye çağırıyor adlı makalalarımız hem köp okulun 5 makalanın hatarına giriyor. İn köp kurrun edilen sökvetli sökün makalalarımızın başını Aşgabatlı tentli maşinler köçede görünmez.